أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلاه من طوغز إن شاء سواغ مزده باستايمز بز خوتكين سبقتا إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله خالق بلا حاجة، яғни Алла субханаһу ва тааля бұл әлемді ешқандай мұқтаждықсыз жаратты деген сөзіне келіп тоқтаған едік. Халиқун биля хаджа, яғни Алла субханаһу ва тааля ешқандай қажеттілігі болмастан Алла субханаһу ва тааля тек қана қалағаны үшін, яғни би махди ирадатихи, яғни Алла субханаһу ва тааля қалады, сол үшін жаратты. Яғни ешқандай қажеттілік Алла субханаһу ва тааляда бір мұқтаждық болған жоқ. Мұқтаждық деген не деген сөзге тоқтағанбыз өткен жолы. Және өткен жолы айтып кеттік, мұқтаждық деген ғұламалар кәмәлу зәт биғайри зәт деп айтады. Яғни бір нәрсенің екінші бір нәрсемен толықтасуы, кемелденуі, соны қажеттілік деп айтады. Яғни өткен жолы біз мысал ретінде келтірдік, мысалы адам егер бала шағасы болатын болса, ол бала шағасы жоқ адамнан гөрі кемелдірек. Яғни ол бала шағаға мұқтаж. Мұқтаж дегенімізде ол қызмет қылу мағынасында емес, себебі оның ақшасы болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, ол оның қызметін қажет етпеуі мүмкін. Бұл жерде қажеттілік деген, яғни ол сонымен өзінің адамдық сипатын толықтырады. Яғни мысалы баласы бар адам баласы жоқ адамнан гөрі әлбетте артық, абзал, яғни ол кемелдірек деген сөз. Яғни ол балаға мұқтаж. Қажеттілік деген осы нәрсе. Яғни біз Алла субханаһу ва тааляны, қазір оны имам Абу Джафр ат-Тахави рахимахуллах тағала тоқтай кетеді. Егер біз Алла субханаһу ва тааля әлемді жаратқаннан кейін өзіне бір жаңа сипаттар қосты, Алла субханаһу ва тааляда әлем жаратылмай тұрып болмаған сипаттар пайда болды деп айтатын болсақ, онда ол Алла субханаһу ва тааля сол жаратылысқа мұқтаж деген сөз шығады. Яғни өткен жолы біз мысал ретінде келтірдік, кейбіреулер ар-рахману алил арш истауа деген аяттан Алла субханаһу ва тааляның аршыны жаратып, одан кейін аршыға отырғанын, жайғасқанын түсінеді. Және оны бұл кемел сипат деді. Әлбетте кемшілік сипат деп ешкім айтпайды. Неге? Себебі Алла субхана ва тааляда ешқандай кемшілік сипат жоқ. Енді олар айтады, бұл кемел сипат па, кемшілік сипат па десеңіз, айтады, әлбетте кемел сипат дейді. Немесе нузул, түсу, аспан дүниесіне түсу. Яғни кейбіреулердің ойынша Алла субхана ва тааля түннің үштен бір бөлігі болған кезде өз болмысымен аспан дүниесіне түседі дейді. Яғни негізінде хадисте ешқандай өз болмысымен деген сөз жоқ. Өз болмысымен пенделерге жақын болу үшін аспан дүниесіне түседі деді. Яғни Алла субханаһу ва тааляның пенделерге жақын болуы немесе ұзақ болуы ол расстояниемен, яғни арақашықтықпен деді. Негізінде Алла субханаһу ва тааляның пендеден жақын болуы, пендеге жақын болуы немесе пендеден ұзақ болуы ол арақашықтықпен емес. Біз сабағымыздың басында айтып кеткенбіз, ол арақашықтық деген ол екі дененің арасында жүретін нәрсе. Яғни арақашықтық деген нәрсеміз ол екі дененің арасында жүреді. Яғни екі дене. Мысалы, мынау бір дене болатын болса, мынау екінші дене. Дене дегеніміз, яғни тек қана ол адамның денесі деген сөзіміз. Дене дегеніміз жалпы өлшем жүретін, яғни оны өлшеуге болады. Ұзындығын өлшеуге болады, оның енін өлшеуге болады, оның қалыңдығын, жұқалығын өлшеуге болады, оның шектеуі бар. Осы нәрселердің бәрі жисім болып есептеледі. Мысалы, мынау жисім, мынау жисім. Яғни мына жисім, мына екінші жисімнен мынаған ұзақтау, мынаған жақындау. Яғни бұл жисімдердің арасында жүретін нәрсе, арақашықтық деген нәрсе. Сол үшін де имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің Фиқхул Акбарат кітабында Алла субханаһу ва тааляның пенделерге жақын болуы, пенделерден ұзақ болуы лейса биль масафа, яғни ол арақашықтықпен емес дейді. Керісінше ол Алла субханаһу ва тааляның пенделерді қолдауы, пенделерді рахметуі, пенделерді өзінің мейіріміне бөлеуі немесе оны азаптауы мағынасында дейді. Яғни азаптауымен дейді. Яғни біз Алла субханаһу ва тааля біреу пәленше Алла субханаһу ва тааляға жақын, пәленше Алла субханаһу ва тааладан ұзақ, құдайдан ұзақ адам деген кезде ол яғни арақашықтықпен емес. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде уасджуд вақтариб деді, сәжде етті жақында деді, сәжде етумен жақында деді. Яғни бұл жерде жақындау ол арақашықтықпен емес, жақындау құлшылықпен болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде де адамның Аллаға ең жақын болатын кезі ол сәждеде кезде. Әлбетте сәждеде болу ол ешқандай арақашықтықты білдірмейді. Кейбіреулер ойлайды, аспан дүниесіне Алла субханаһу ва тааля жақын болу үшін түсті дейді. Жақын болу үшін түсті. Яғни Алла субханаһу ва тааляда әлемді жаратқаннан кейін, аспан дүниесін жаратқаннан кейін, әлбетте аспан дүниесі мақлұқ, аспан дүниесін жаратқаннан кейін Алла субханаһу ва тааляда nuzul degen жаңа сифат пайда болды деді. Жаңа сифат пайда болды, ол түсу деген сифат. Ал енді сол сифат кемел сифат па, кемшілік сифат па? Әлбетте кемшілік сифат емес деді. Кемел сифат деді. Сол кемел сифат әлемді жаратпай тұрып, аспан дүниесін жаратпай тұрып бар ма еді сол сифат? Жоқ еді. Яғни Алла субхана тағала әлемді жаратумен өзіне бір кемел сифат қосты деген сөз. Яғни әлем жаратылғаннан кейін, немесе әлем Алла субхана тағаланың әлбетте толық кемел сипаттарға ие болуы, яғни Құдай толық кемел сипаттарға ие болу керек. Яғни кемел сипаттарына ие болуға әлемнің жаратылуы шарт болды деген сөз. Ал шарт деген сөзіміз ол бізде усул фиқта келгенде ма йалзаму мин адамихил адам. Ма йалзаму мин адамихил адам ва ла йалзаму мин вужудихил вужуд. Яғни шарттың жоқ болуымен соған қатысты нәрсе жоқ болады. Шарттың бар болуымен оған қатысты нәрсенің бар болуы міндетті емес. Мысалы, бізде усул фиқта, яғни осы фиқ негіздері ғылымында нәрселерді бөледі. Мысалы, сабап дейді. Себеп деп, мынау күн, ай, уақыт осы нәрселерге қатысты айтады. Мысалы, себеп дейді, ма йалзаму мин вужудихил вужуд ва мин адамихил адам. Мысалы, Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде бізге таң атқан кезде, Пайғамбар мұхаммед хадисінде таң атқан кезде намаз оқуды бұйырды. Таң атуымен намаз пайда болады. Яғни намаз оқу керек. Таң атпаса, таң намазы жоқ. Яғни таңның атуы немесе күннің батуы бұлар себептер. Қашан сол себеп пайда болса, соған қатысты күн пайда болады. Қашан ол себеп жоқ болса, оған қатысты түкім жоқ болады. Бұны себеп дейді. Енді екіншісі бар шарт дейді. Шарт ол, оның жоқтығынан ол жоқ болса, оған қатысты нәрсе жоқ болады. Бірақ ол бар болуымен оған қатысты нәрсенің бар болуы міндетті емес. Мысалы, намазға дәрет шарт. Дәретсіз намаз жоқ. Ал енді адам дәрет алуы мүмкін, бірақ намаз оқымауы мүмкін. Яғни дәрет жоқ болса намаз жоқ, бірақ дәрет бар болса намаз болуы шарт емес. Ол басқа нәрсе үшін дәрет алуы мүмкін, Құран оқу үшін дәрет алуы мүмкін. Яғни оған қатысты үкімнің болуы шарт емес. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тағаланың кемел сипатқа ие болуы үшін әлемнің жаратылуы шарт болып қалады. Яғни әлем жоқ болса, ол кемел сипат жоқ деген сөз. Ол болса, әлбетте ол мұқтаждық деген сөз. Мұқтаждықты білдіреді деген сол. Яғни кімде-кім Алла субхана ва тағала әлемді жаратқаннан кейін өзіне бір жаңа сипаттар қосты дейтін болса, ол адам аят хадисті дұрыс түсінбепті және Алла субхана ва тағала әлемге мұқтаж деген ойда немесе пікірде болыпты. Әлбетте, ол дұрыс емес. Алла субхана ва тағала әлемді өзін толықтыру үшін жаратқан жоқ. Және одан кейін Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах сөзін жалғастыра келе айтады: "Разиқун биля муна". Яғни Алла субхана ва тағала ешқандай қиыншылықсыз, ешқандай машаққатсыз ризық беруші дейді. Яғни ешқандай қиындықсыз ризық беруші. Яғни бұл сөз түсінікті. Одан кейін мумитун биля махафа, ешқандай қорқусыз өлдіруші, және баитун биля машаққа дейді. Ешқандай қиындықсыз, машаққатсыз қайта тірілтуші дейді. Баас дегеніміз, яғни қайта тірілту деген сөз. Енді адам бір нәрсені істейтін болса, ол әлбетте кез келген жаратылыс, ол әлбетте шаршайды, бірақ Алла субхана ва тағала шаршау деген нәрседен пәк. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде аспан жерді біз және оның ортасындағыларды 6 күнде жараттық. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. Яғни бізге ешқандай шаршау келген жоқ деді. Шаршау келіп бізге тиген жоқ деді. Яғни Алла субхана ва тағала хақында ондай шаршау деген, шалдығу деген ондай кемшілік сипаттар жүрмейді ешқандай. Ал енді басқа дін өкілдеріне дейді, Алла субхана ва тағала 6 күнде аспан жерді жаратты да, 7-ші күні демалды дейді. 7-ші күні демалды деген сөзді айтады. Ол олардың кітабында келеді. Сол үшін олар, яғни ол қай күн? Сенбі күні демалды дейді. Сол үшін де, мысалы, кейбір дін өкілдерінде сенбі күні демалыс болу керек. Кітаптарында келгенде, Муса алейхиссалам бірде сенбі күні үйінде тамақ істеу үшін отын теріп жүрген адамды ұстап алып, соны тасқоран қып өлдіреді. Әлбетте, бұл өзгерген кітап, оның ішіндегі нәрселердің көбісі әлбетте жалған. Яғни олар соншалықты Құдай демалған күні біз бәріміз демалуымыз керек деген сондай қатаң ереже. Ол күні сауда саттықта еш нәрсе жасауға болмайды. Үйден көшеге шығуға болмайды, көшеде сауда саттық жасауға болмайды. Сонымен олар не істеп қойды? Олар көшелерінің басына апарып бір терезе қойып қойды, мына көшелерінің басына апарып бір терезе қойып қойды. Мына осы біздің үйіміз депті, үйдің ішінде істей беруге болады деп. Сонымен сауда саттық жасай берді. Олар сондай нәрселерді істеп. Сабана Алла Субхана тағала Құран Кәрімде асхабы сабит, сенбі иелері туралы соларға қатысты аятты да келтіреді. Олар жұма күні барып өздерінің қармақтарын, ауларын тастап қоятын еді, жексенбі күні барып қайтадан жинап алатын еді. Яғни сөйтіп олар не жасайтын еді? Айла жасайтын еді. Айла, яғни шариғатты айналып өту. Шариғатты айналып өтпекші болады. Әлбетте, бұл дінімізде харам. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям соған қатысты не деді? Лаъаналлаһул мухаллила вал мухаллалалах деді. Алла Субханава Тааля адал етушіні және оған ада етілген, адал етілгенді лаанат, Алланың лаанаты болсын деді. Ол неге қатысты айтты? Мысалы, біреу әйеліне үш талақ берсе, үшінші талақтан кейін әйелі оған харам болады. Құранда келгенде хатта танки хазауджан ғайра. Яғни басқа бір күйеуге әйел тимейінше. Күйеуге шығып, онымен қатынаста болып, одан кейін табиғи бір себептермен, немесе күйеу қайтыс болып, немесе күйеу бір себептермен онымен ажырасып жатса, талақ беріп жатса, одан кейін бірінші күйеуіне адал болады. Себебі өзі қазақта да айтады, ергезек үш рет дейді, Алла Субхана ва Тааля үш мүмкіншілік бер. Біріншісінде талақ бер, қайттан өкінді, қайттан жарасты. Ертең ең қайттан талақ беріп қойды, үшінші талақ беріп қойды. Одан кейін оған айтылады, сен одан да барда басқа әйелдер көп еді, қайта-қайта талақ бере бергенше басқа біреумен өмір сүріп көр бар. Әйелге де сен де басқа бір күйеу тауып алды, сонымен өмір сүріп көр деп екеуін екі жаққа жібереміз. Ал енді одан кейін өкініп жатса, жоқ, мен сол біріншіден абзал жоқ екен, бәрібір сол бірінші бақ кейінгісіне дейді, екіншісі сор бақ дейді ма. Сонда екен деп өкініп жатса, кейін күйеуімен жақсы бола алмай, талақ беріп жатса, онда қайттан біріншісіне қайталады. Енді осындай кезде біреулер келіп, сал бір еркекпен келісетті, мен әйеліме неке қиясың, кейін онымен боласың да, кейін артынша талақ бересің деді. Яғни бұл да шариғатты айналып өту, немесе олар Алланы Құран кәрімде айтқандай, Құран кәрімде дегенде олар Алланы алдамақшы болады, бірақ олар өздерін алдаушылар. Яғни дінді айналып өтпекші болады. Бұл әлбетте алдыңғылардың ісі. Ол дінімізде харам етілген нәрсе. Енді Алла Субханава Тааля ешқандай машақтатсыз, қиындықсыз жаратушы еді. Алла Субханава Тааля Құран кәрімде «Ва хуа аллази ябдау ль-халқ, сумма юаидуху» Алла Субханава Тааля жаратылысты жаратты деді. «Сумма юаидуху» кейін оны қайта қалпына келтіреді деді. Алла Субханава Құран кәрімде тағы не деді? «Ла уқсиму бийаумил қиямах, ва ла уқсиму бин-нафсил лаваамах, айхсабул инсану алла наджма'а ихвамах» Адам ойлайды ма, біз оның сүйектерін қайта жинайып жинай алмаймыз деп. Бәлә қадирин әлә нусауи банана. Керек болса оның отпечатки пальцы, яғни банағы саусағындағы ұштарына дейін оны әрбір адамныкі білесіздер, екінші бір адамныкіне ұқсамайды, солысына дейін қайта қайтарамыз дейді. Яғни Алла субхана ва тааля үшін ол ешқандай проблема тудырмайды. Және Алла субхана ва тааля Құран кәрімде Алла жаратылысты жаратты және оны қайта қалпына келтіреді. Ва хуа ахвану алей. Және ол жеңілірек деді. Және ол оған жеңілірек деді. Бұл жерде аятты қалай түсінуіміз керек? Жеңілірек деген кезде, яғни, бұны Алла субхана ва тааля бана қайта тірілуге шәк келтіріп жатқандарға айтып жатыр. Яғни, Алла субхана ва тааля жаратты деп мойындасаң, онда енді қалайша оны қайта тірілтетініне шәк келтіресің. Себебі бір нәрсені бардан жоқ қылудан, бар нәрсені қайта қалпына келтіру жеңілірек. Жеңілірек сендердің түсініктеріңде. Ол жеңілірек. Енді қалайша жоққа шығарсыңдар? Бұл жерде ва хуа ахвану алейх оған жеңілірек деген кезде, яғни жаратудан гөрі қайта қалпына келтіру Аллаға жеңілірек деген сөз емес. Себебі Алла субханава тааляның құдіреті толық. Алла субханава тааля үшін мына іс немесе мына нәрсе екінші нәрседен жеңілірек деген нәрсе жүрмейді. Яғни Алла субханава тааля хақында еш нәрсе қиындық туындатпайды. Және мынадан жеңілірек деген нәрсе жоқ. Бұл ва хуа ахвану алейх, яғни бұл ол үшін жеңілірек сендердің түсініктеріңде. Ал енді жеңілірек нәрсені қалайша одан қиынырағын мойындайсыңдар да, қалайша жеңілірегін мойындамайсыңдар деген мағынада. Және одан кейін имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах сөзін жалғастыра келе айтады. Мазала би сифатихи қадиман қабла халқи. Яғни Алла субхана ва тааля әлемді жаратпай тұрып, ол барлық өзінің сифаттарымен бірге дейді. Би сифатихи қадиман қабла халқи. Яғни Алла субхана ва тааляның заты, болмысы қадим болғандай, яғни әуелі жоқ, мәңгі болғандай, Алла субхана ва тааляның сифаттары да тура сондай дейді. Мазала би сифатихи қадиман қабла халқи. Бұл жерде қабла халқи деп. Қабл деген сөз араб тілінде бір нәрседен алдын деген сөз. Яғни Алла субхана ва тааля әлемді жаратпай тұрып, одан алдын барлық кемел сипаттарына ие деп жатыр. Яғни алдын деген, яғни мысалы, алдын, кейін деген сөз бар. Алдын деген, яғни бұл нәрсенің бастауы бар деген сөз. Басталатын жері бар. Одан алдын деп сөз айтады, содан алдын, яғни ол жоқ кезде деген сөз. Бұл жерде Алла субхана ва тааля жайында Имам Абу Джафар Тахауи айтып жатыр, ол әлем жаратылмастан бұрын деді. Жаратылмастан алдын. Яғни ол алдын, сол жаратылудан алдын әлем жоқ еді. Әлем жоқ еді, кейіннен пайда болды. Кейіннен әлем жаратылды, әлем пайда болды. Бұнымен келіспейтін адам бар ма? Әлбетте, мен бәрі келіседі. Ал енді біреулер келсе де жоқ десе, жоқ, әлемнің бастауы жоқ десе. Қашан Алла субханава тааля бар десең, сол уақытта әлем бар деген сөзді айтады.
Бул албетте ул ислам акыйласына
кайшы сөз.
Буны Ибн Таймия өзүнүн Мажмуат ар-Расаил вал-Масаил атты китабында Аймран ибн аль-Хусайн радиллаху анхудан сол кисиден келетин хадисти шарыхтайт. Сол хадисти шарыхтаган кезде ошо нерсени айтат. Ул аятка катышты, аятты шарыхтап жаткан кезде "Фаман яхлуку каман ла яхлук" деген аят, сол тафсирлеп жаткан кезинде ошо хадиске токтолот, токтолган кезде ошо нерсени айтат. Жалпы хадис үч төрлө риваяттар менен келет. Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааля менен бирге эч нерсе жок эди. Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааладан алдын эч нерсе жок эди. Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааля, Алла субханава тааля мен Алла субханаватан башка эч нерсе жок эди. Яны үч төрлө. Кан Аллах ва лам якун шей маъху ва лам якун шей гайруху ва лам якун шей кабла. Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааля алдын эч нерсе жок эди. Экинчи риваят Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааля менен бирге эч нерсе жок эди. Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааладан башка эч нерсе жок эди. Яны үч төрлө риваят келет. Ол киши бул эки риваятты кабылдамайт, тек гана бир риваятты кабылдайт. Ол Алла субханава тааля бар эди, Алла субханава тааладан алдын эч нерсе жок эди дегенде кабылдайт. Сүйтөт да тасалсул хавадис, ягъни ол алем, ягъни ошо кандай материя вечна деген сөздү айтат. Албетте бул акыйдага Ahl-i Sunna ve Cemaat akidasına karşı söz. Gene bu yerde İmam Ebu Cafer Tahavi Allah Subhanahu ve Taala'nın barlık sıfatları alemde yaratpay turup bar et. Yani özüne alem yaratkandan keyin jaŋa sıfat qosqan joq deydi. Allah Subhanahu ve Taala'nın barlık Allah Subhanahu ve Taala'nın zatı, Allah Subhanahu ve Taala'nın bolmısı kadim bolsa, äweli bolmasa, bastawı bolmasa sıfatları da tura sonday. Endi birewler keletde joq Allah Subhanahu wa Taala'nın hadis, hadis degen yani bastawı bar dedi. Bastawı bar, sıfatları bar dedi. Bastawı bar, sıfatları bar. Ol manağa su köterlu degen siyaqta sıfatlardı, sıfat hadise dedi. Sıfat hadise yani bastawı bar sıfatlar dedi. Olar alem jaratkandan keyin пайда болган сифаттар деген сөздү айтат. Албетте бул Имам Абу Жафар Тахавидин акидасына каршы сөз. Имам Абу Жафар Тахави сөзүн тагы да кеңирек түшүндүрө келе айтады: "Лам яздад би каунихим шайан лам якун каблаху мин сифати". Ягъни Алла субхана ва тааля алемди жаратуу менен одан алдын болмаган өзүнө бир жаңы сифат коскан жок деди. Себеби биз баягы айтып кеттик, жаңы сифат алемди жаратуу менен жаңы сифат кошуу ол әлемге, әлемді жаратуға мұқтаждықты білдіреді. Имам Абу Жафар Тахави жатыр, Алла субханава тааля жаңа ешқандай сифат қосқан жоқ деді. Жаңа сифат қосты деп айтатын болсақ, онда ол не болар еді? Ол сифат не кемшілік сифат болар еді, не кемел сифат болар еді. Ал әлбетте ол кемшілік сифат болуы мүмкін емес. Кемел сифат пайда болсын болсақ, сол бір кемел сифаттың пайда болуына әлемнің бір себебі, әлемнің әсері болды деген сөз. Әлбетте бұл дұрыс емес, бұзық ақида. Және ол мұқтаждықты білдіреді. Яғни қазір арамызда жүрген кейбір адамдар Алла субханава тааля әлем жаратқаннан кейін өзіне жаңа сипаттар қосты дейді. Мысалы Алла субханава тааляның бір сипаты дейді, ол әлемнің төбесінде дейді, әлемнен жоғары тұр. Ол сөзге мына нәрсе оларда кірісіп алып болады. Олар айтады Алла субханава тааляның қадір муайян деп келеді кітаптарында, яғни хажим, Алла субханава тааляның хажим деп қалай айтса болады, размер дейміз бе, хажим яғни енді білдіреді. Мысалы мынаның көлемі, яғни Алла субханава тааляның көлемі бар дейді, Алла субханава тааляның шектеулері бар, Алла субханава тааля алты жағынан шектеулі дейді, Алла субханава тааля алты жағынан шектеулі. Және әлемді жаратар кезде әлемді өзінің ас жағында жаратуды не көрді дейді, яғни ас жағынан жаратты дейді. Себебі бір нәрсенің астында болу ол кемшілік дейді. Астында болу кемшілік болғандықтан да ол әлем Алла субханава тааляның астында болды да Алла субханава тааля әлемнің үстінде болды дейді. Сөйтіп өзіне жаңа сифат қосты дейді. Ол әлемнің үстінде деген сифат қосты дейді. Яғни әлбетте оған керіспе болатын нәрсе ол Алла субханава тааля шектеулі, Алла субханава тааляның бір бітетін жері бар, сол жақтан яғни алты жағынан да шектеулі дейді. Яғни алты жағынан шектеулі деген сөзі Алла субханава тааляның оң жағы бар, сол жағы бар, асты бар, үсті бар, алды бар, арты бар деген сөзі. Алты жағынан шектеулі деген сол. Себебі шектеу деген бір нәрсенің бітетін жерін білдіреді. Мысалы араб тілінде оны хадд дейді. Хадд шектеу. Худуд көкше тұры. Мысалы шекараға араб тілінде худуд дейді. Худуд деген шекара. Шекара деген яғни бір елдің жері, бітетін жері. Ол жерден екінші ел басталады. Яғни бітетін жері. Хадд деген сөз бітетін жер деген сөз. Олар айтады Алла субханава тааля алты жағынан шектеулі дейді. Енді біреулері жоқ, тек қана бір жағынан шектеулі дейді. Ол асты жағынан, себебі аршыда отыр, отырғаннан кейін ол асты жағынан шектеулі болу керек деді. Екінші біреулері жоқ, алты жағынан да шектеулі, бірақ біз басқа жағынан, бес жағынан қай жерден шектеу бітетінін білмейміз, тек қана бір жағынан чектелетин жерин билемиз деди. Яғни, олар осы кемел сипаттар Алла субхана ва тааладан әлемді жаратқаннан кейін пайда болды деді. Әлбетте, бұл Алла субхана ва таала әлемді жаратуға мұқтаж немесе Алла субхана ва тааланың бір жаңа сипат қосуына, кемел сипат қосуына әлем себепші болды деген сөзі. Одан кейін Имам Абу Джафар Тахави тағы да жалғастыра келе айтады. Яғни, бұл жерде бір сөзді неше түрлі, яғни өте қатты соны тәкид, яғни соны сондай қатты бекітіп айтып жатуының да себебі сол кезде осы проблемаларды көтеріп осындай әхлі сүннә уәл жаманың сөзіне қарсы сөз айтатын адамдар пайда болды. Пайда болғандықтан да осы мәселені қайта-қайта айтып жатыр. Мысалы, тағы да сөзін жалғасын деді. Уа кама кана би сифатихи азалиян кәзалика ла язалу алейха абадия. Алла субхана ва тааля барлық кемел сипаттарымен, Алла субхана кемел сипаттары өзінде болғандай, яғни әзелден, яғни әуелден болғандай, кәзалика ла язалу алейха абадия. Сондай-ақ Алла субхана ва тааляның сипаттарының ешқандай соңы жоқ деді. Соңы жоқ, яғни аяғы жоқ деді. Одан кейін айтады: "Лайса ба'да халқил халқ истафада исмал халиқ". Алла субхана ва тааля жаратылысты жаратқаннан кейін жаратушы деген атқа ие болған жоқ деді. Жаратылысты, яғни әлемді жаратқаннан кейін, жаратылысты жаратқаннан кейін жаратушы атына ие болған жоқ деді. Уала би ихдасил барийяти истафада исмал бари. Яғни бария бұл да жаратылыс деген мағынада келеді. Яғни араб тілінде арасында көп емес, азғантай айырмашылық бар. Яғни Алла субхана аль-бари ол да жаратушы дегенді білдіреді бізге аударғанда. Алла субхана ва тааля аль-бари есімінде бұл әлемді жаратқаннан кейін өзіне кәсіп еткен жоқ, яғни өзіне бұл жаңа сипатты қосқан жоқ дейді. Яғни бұл жерде сипат емес, лайса ба'дал халқ истафада исмал халиқ. Халиқ есімін өзіне пайда еткен жоқ дейді. Және тағатат лаху ма'на рубубияти ва ла марбуб. Алла субхана ва тааля жаратпай тұрып, яғни жаратылысты жаратпай тұрып оның жаратушы сипаты бар дейді. Ва ма'нал халиқ ва ла махлуқ. Яғни бұл да сол мағынада келеді. Ва кама аннаху мухйил маута ба'дама ахья истахаққа хазал исма қабла ихьяихим казалика истахаққа исмал халиқи қабла иншаихим. Алла субхана ва тааля өлілерді тірілтпей тұрып, өлілерді тірілтуші деген атқа ие болғандай, әлемді жаратпай тұрып, жаратылысты жаратпай тұрып, жаратушы атына ие дейді. Яғни, Алла субхана ва тааляның есімдері де, Алла субхана ва тааляның сифаттары да барлығы ешқандай бастауы жоқ. Яғни, әзәли, әбәди сифаттар. Енді қалай? Жаратылыстың бастауы бар деді. Жаратылыстың бастауы бар. Алла субхана ва тааля бұл әлемді жаратты. Енді қалайша жаратпай тұрып жаратушы атына ие болды? Яғни жарату ол іс, ол сифат емес. Жарату сифат емес, ол іс. Біз сабағымыздың басында айтып кеткенбіз, жалпы ғұламалар Алла субхана ва тааланың сифаттарын екіге бөледі деді. Бірінші сифат зат, екіншісі сифат фиал. Сифат зат дегеніміз ол Алла субхана ва тааля әрдайым сол сипаттармен сипатталады. Ол сипаттармен сипатталады және ол сипаттардың ешқандай бастауы, ешқандай аяғы жоқ. Және ол сипаттардың қарама-қайшы жағымен, яғни Антониум мен Алла субхана ва тааланы сипаттау адамды діннен шығарып жібереді. Мысалы, Алла субхана ва тааля құдірет иесі. Кімде кім Алла субхана ва тааланың жоқ құдірет иесі емес десе, ол әлбетте діннен шығады. Алла субхана ва тааля барлық нәрсені көруші. Кімде кім көруші емес десе, діннен шығып кетеді. Алла субхана ва тааля барлық нәрсені естуші, естуші емес десе, діннен шығып кетеді. Алла субхана ва тааля діннен шығып кетеді. Алла субхана ва тааля жаратылысқа мүлдем ұқсамайды, жоқ ұқсайды десе, ол адамда әлбетте діннен шығып кетеді. Алла субхана ва тааланың бастауы жоқ, кім жоқ бастауы бар десе, ол әлбетте діннен шығып кетеді. Аяғы жоқ, кім аяғы бар десе, соңы жоқ, соңы бар десе діннен шығып кетеді. Бұл Алла субхана ва тааланың әзәли әбәди сипаттары. Яғни оның екінші жағымен сипаттауға мүлдем болмайды. Алла субхана ва тааля әрдайым бұл сипаттарға ие. Енді жарату. Жарату бұл іс. Енді істің әсері қайда болды? Яғни Алла субхана ва тааланың жарату деген сипатынан біз пайда болдық. Немесе жарату деген ісінен біз пайда болдық. Алла субхана ва тааляға оның ешқандай бір әсері жоқ. Және істерді қарама-қайшы жағымен де сипаттай беруге болады. Мысалы, өлдіру. Өлдіру ол іс. Алла субхана ва тааля өлдірді, тірілтті деп те айтуға болады. Ризық берді, ризық бермеді. Рахматына бөледі, ашуланды. Алла субхана ва тааля жаратты, жаратпады деп айта беруге болады. Яғни неге? Себебі бұлар істер. Ал енді іс болғандықтан ол іс, істің бастауы бар. Себебі әлемнің бастауы бар. Оның аяғы бар. Алла субхана ва тааля алты күнде аспан жерді жаратты. Яғни олар іс. Ол іс сифат емес. Алла субхана тааланың имам Абу Джафар та айтқандай, сифаттарының барлығы қадим, яғни өзімен бірге. Ал енді Алла субхана таала әлем жаратпай тұрып, қалай жаратушы болды? Имам Абу Джафар тахай рахимахуллах оны былай деп түсіндіреді. Залика би аннаху аля кулли шайин қадир. Себебі Алла субхана таала барлық нәрсеге құдіреті жетеді дейді. Ва куллу шайин илейхи фақир, және барлық нәрсеге Аллаға мұқтаж, ва куллу амрин алейхи ясир, және барлық нәрсе Алла субхана тааляға жеңіл дейді. Яғни бұл жерде Алла субхана тааланың жаратушы, рызық беруші, өлдіруші, тірілтуші деп аталу үшін ол өлдіруі, тірілтуі, жаратуы шарт емес. Алла субхана тааля соған әрдайым қадир, яғни құдіреті жетеді. Яғни Алла субхана тааляның құдіреті жетуімен, яғни Алла субхана тааля ол есімдермен атала береді. Яғни бұл жерде сол действительно, яғни іске асуы шарт емес. Іске асуы шарт емес. Ол жаратып болғаннан кейін ғана жаратушы атанды деп айтылмайды. Ол өлдіргеннен кейін барып өлдіруші, тірілткеннен кейін барып тірілтуші деп аталмайды. Алла субханала тағала әуелден бұл нәрселерге күш, Алла субхана тағала құдіреті жетеді. Сол үшін де Алла субханала тағала ол нәрселермен сифаттала береді. Яғни бұл жерде имам Абу Джафар тахауи рахмахуллах Алла субханала тағаланың бағанағы жаратушы, біреулер ойлайды жоқ, жарату деген сипаты бар, Алла субхана тағала жеке жеке сипаттары бар, рызық беру деген жеке сипаты бар, өлдіру деген жеке сипаты бар, тірілту деген жеке сипаты бар деген сияқты ойда болады. Негізінде ондай емес, негізінде оның бәрі Алла субхана тағаланың құдіретіне қайтады. Неге? Себебі Алла субхана тағала барлық нәрсеге құдіреті жетеді. Бұл жерде болса, біз өткен сабақтарда басында айтып кеткенбіз, жалпы ғұламалар айтады, усулу сифат маъдуда, яғни сипаттардың негізгі, немесе негізгі сипаттар санаулы сипаттар дейді. Қалғандары осы негізгі сипаттарға қайтады. Мысалы, Алла субханала тааланың пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, 99 есімі бар деді. 99 сипаты бар деген жоқ, 99 есімі бар деді. 99 есім ішінде қарасаңыз, Аль-Қадир, құдірет иесі, Аль-Муқтадир сол мағынада. Мысалы, өлдіруші, тірілтуші, рызық беруші, бұның бәрі құдіретке қайтып жатыр. Мысалы, Аль-Мухит, қамтушы. Қамту ол неге қайтады? Білімге қайтады. Яғни сипаттардың негізгілері шектеулі, қалғандары осы сипаттарға қайтады. Яғни ғұламалар Алла субхана ва тааланың 21 сипаты, 20 сипаты бар деген кезде олар басқа сипаттарды, басқа есімдерді жоққа шығарып жатқан жоқ, бірақ есім сипаттар немесе есімдер сол сипаттан шығады дейді. Яғни бұл жерде оның ешқандай бір жоққа шығару болып жатқан жоқ. Имам Абу Джафар тахай айтты. Ва маънал халик ва ла махлук. Алла субхана ва тааля жаратушы, жаратылыс жоқ кезден дейді. Ва ла махлук. Яғни ешқандай ла деген жоқ деген сөз, махлук жаратылыс. Яғни Алла субхана ва тааля жаратылысты жаратпай тұрып жаратушы дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Ла махлук. Яғни махлуқаттардың ешқандай бастауы жоқ деген сөз. Бастауы жоқ, бастауы бар. Ва ла махлук. Яғни ешқандай жаратылыс жоқ деп. Қайтадан бұл сөзді қайталап айтып жатыр. Неге? Себебі сол көзінің өзінде осындай сөзді айтатындар адамдар пайда болған. Жоқ, әлем ол Алла субханала тааламен әрдайым бірге бар деген сөзді айтушылар. Енді әлемнің жаратылыс екеніне, әлемнің бастауы бар екеніне көптеген аяттар, хадистер оған дәлел. Алла субханала таала Құран Кәрімде айтады. Юнус сүресінде "Қул, айтай Мухаммед, хал мин шуракаикум ман йабдаул халқа сумма йуиду?" Сендердің Аллаға серік қосып жатқан нәрселеріңнің біреуі әлемді жаратып, ябда, яғни бастау. Яғни жаратуын бастап, сумма йуиду, кейін оны қайта қалпына келтіре алады ма деді. Инна залика аля Аллахи ясир. Қул иллаху ябдаул халқа сумма йуиду. Алла айт, ей Мухаммед, Алла субхана ва тааля ябдаул халқ. Бадаа сөзі бастау. Ябдау бас бадаа өткен шақ, ябдау осы шақ. Алла субхана ва тааля әлемді жаратады, жаратуын бастайды, сумма йуиду, және оны қайта қалпына келтіреді дейді. Яғни бұл жерде әлемнің бастауы бар деген сөз. Одан алдын әлем жоқ еді. Және Анкабут сүресінде айтады: "Әуәлем ярау, олар көрмейді ме? Кайфа юбдиу Аллахул халқа сумма йуиду?" Алла субхана ва тааля қалай әлемді жаратқанын және ол оны қайта қайтарады дейді. Инна залика аля Аллахи ясир. Яғни бұл жерде көрмейді ме деген, яғни соны білмейді ме деген. Инна залика аля Аллахи ясир. Бұл нәрсе Алла субхана ва тааляға жеңіл дейді. Имам Байхақи рахимахуллах өзінің Али атиқад вал хидая атты кітабында осы мәселеге тоқтап кетеді. Жалпы ол кісінің есім сипаттарға қатысты, ақида қатысты екі өте керемет жазылған кітаптары бар. Оның бірі Китабул асмау ва сифат, есім сипаттар кітабы. Bu kitabında sol meselelerin karşısında ayet hadislerin bana keltirirler. Yesin sıfatına karşısında. Seni ulamalar ne degen ayet köter. Sol yerde misalı Allah subhanahu wa ta'ala'nın kılavu yiyesi babını keltirgen gezdi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın as-sabur degen atın, rahim degen atın, gafur degen atın, vedud degen atın. Biraz Allah subhanahu wa ta'ala'nın yani yesimlerin bərin kılavu Allah subhanahu wa ta'ala'nın irada sifatına kaytasını keltirip keterdi. Sol İmam Bayhaqi rahmetullah bu kısa ülken muhaddis ulamalardan köp degen hadis kitaplarında yesiz atamız. İmam Bayhaqi rivayet etti. İmam Bayhaqi bu hadis turab lay degen. İmam Bayhaqi sol ülken muhaddis ulamalardan 400-cü hicri yılda ömür sürgen. Bu kısa negizi Şafii mazhabında yani karab otursanız negizinde ülken ulamaların darlığı birevi Şafii. Sol İmam Bayhaqi Şafii. İmam İbn Hacer el-Asqalani Şafii, İmam Nevevi Şafii, İmam Bedreddin el-Ayni Hanefi, İmam Kurtubi Maliki, İmam İbn Abdülber Maliki, İmam Ebu Cafer el-Tahavi Hanefi. Bunların varlığı mezhep, mezhepte. Yani bunların varlığı mezhep ustangan. Mezhep ustangan dengizde yani Ebu Hanife aytta nemese Malik aytta nemese Şafii aytta dep közün jumbal jürdü degen mağna deymiz. Elbette bunlar ulamalar. Bırak solardan ericeler boyunca ictihad etti. Soların ericeler boyunca meselelerde salıklagan. Soların salık etken ericeler boyunca. Nege sebebi? Mazhab iyesi degen kezimizde negizgi maksat atılatın erse sol mazhabtın hüküm şıgaru, hüküm alu metodların yolga koyadı. Ericelerin kuradı. Son aytadı. Endi kazır kezde bir öler geletti. Mazhabtın ne gereği var? Bir de özüm bir kısın janda oturdum. Sen koluna Bukhari'nin avdarmasını alıp alsan bol, sol sana yetkilik dedi. Arapçası makul, Arapçası demiz, avdarmasını dedi. Avdarmasını alıp alsan bol, sağan sol yetkilikte degen sözde aytıp jatır. Niyizinde bu Bukhari'nin özünde de barlık hadisler tolık kelmegen. Onun 3000 hadis, yani kayta kaytalanganın, alıp tastaganda 3000 de hadis var. Ol kimler üçün? Muhaddisler üçün. Eğer sanadı başkasına alıp gelse, ol jaña hadis bolup esepteli beret. Olar rivayet ete beret. Sol bir sözde әр түрлі жолдармен келеді ме, әр түрлі санаттармен оның риуаят ете береді. Олар үшін ол жаңа хадис болып есептеледі. Фиқ ғұламалары үшін ол бір хадис. Олар санадына қарамайды, олар содан алынатын үкімге қарайды. Енді бір хадисте басқа бір, тағы да бір қосымша бір жаңа бір үкімді білдіретін болатын бір келсе, онда оны олар жаңа хадис деп есептейді. Ол хадисті, енді одан кейін ол хадистің өзі де жеткілікті емес. Оның түсіну ережелері бар, оны насих мансухын білу бар, ам خاص مطلق مقید بنو برن بلو کرد. یعنی باید خنده ول مجتهد آدم بول مسا قرآن حدیثن تکیه اکمالم دسه ول آدم البته آدسته. ول من سوژم میمیس بول کین غلاملارن سوژه. من انشالله یه دکتر جلوان قایس قلم ایت خانن مس ایم مالک تیم مس هکرت مس ول ایت خان سوژه ور. السنت مضلة إلا للفقهاء دید. سنت فقیه تردم باسکلار نداسترد دید. فقیه تردم باسکلار داسترد دید. سو ایم مالک تیم بر شکرتن سوژه گلپ ایت Хадисті көптеп жинадым, соңында хайяран еді, яғни өзім түсінбей қалдым деді. Не оқыған? Мына хадис келеді, оған қарама хадис келеді, мына хадисте тағы басқаша келеді. Сонда имам Малик маған мынау былай алынады, мынаны үкім былай, мынаны үкім мынандай, мынаны үкімі жойылған басқа деп бәрін үйретіп берді деді. Бәрін үйретіп берді, содан кейін барып көңілім орнына түсті деген сөзді айтады. Яғни ол адам фақих болмаса, онда ол тікелей үкім аламын деп адасып кетуі мүмкін. Бірде бір Ауылда болған оқиға осы араб мемлекетінде болған оқиға. Бір кісі агаротын суармақшы болып, көршісінен су сұрайды. Маған су берші дейді. Енді ол агаротын суарып жатқан болады. Суарып болғаннан кейін маған қарай жығы жібер, мен де агаротын суарып алайын дейді. Сонда анау айтады, жоқ, харам, жібермеймін деді. Е, неге харам? Қалайша харам? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан болмайды деген деді. Қалай пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жақсылық қылудан, біреуге көмектесуден қайтарады ма? Ол қандай хадис десе? Пайғамбарымыз хадисте айтқан деп, яғни хадистің мағынасы бұл жерде лаъана аллаһу ражулан сақамауху заръа ғайри. Алла субхана ва тааля суы басқа біреудің егінін суарған адамды лаънат етсін деп айтқан деп. Ана құстан қалады. Қалайша сонда бұл менің агаротымның суы, мен саған қазір бұны жығып жіберетін болсам, мен агаротым арқылы сен агаротыңа су баратын болса, онда мен лаънатқа ұшыраймын, Алланың қарғысына ұшыраймын. Сонымен әлгі кісі түсінбей ауылдың молдасына барады. Шейх ауылдың молдасына барып осындай деп жатырмаған сонда не пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл қалайша ол кез келген ауылда арық біреудің агаротынан өтіп екінші біреуге барады біреудің үйінен өтеді қалайша сонда бұл үлкен машақат үлкен қиыншылық туындады ғой сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы нәрседен қайтарады ма деп яғни көкейінде сауалдармен молдаға барады пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям суарудан қайтарған екен деп қалайша қайтарған десе хадис бар екен қандай хадис бағанағы хадисті келтіреді сонда әлгі şeyh sol yerde yatıp alıp kulgan eken. Nege sebebi? Onda hadis bar, bol mağnada kelgen hadis bar. Biraq onun mağnası öz jalpı biz bilemiz, aydda degen nese bar. Aydda degen sol ayel eger küyewi talaq berse nemese küyewi qaytıs bolsa bir belgili bir merzim ol küyewge şıgıwına bolmaydı, nekelesuwine bolmaydı, ol qosluwına bolmaydı. Sol waqtta. Onu aydda deydi. Ana aydda Qur'anda eger talaq etilgen bolsa onda ol qayız көретін әйелі болатын болса, жүкті болмаса, онда 3% күтеді. Яғни дұрысырақ ғұламаларда 3%. Егер жүкті болатын болса, ол хатта ябана хамлахун, Құранда келгенде босанғанша. Егер хайзасынан өтіп кеткен болса, немесе хайзасына жетпеген болса, онда саласату ашур, 3 ай күтеді. Егер күйеуі қайтыс болған болса, жүкті болмаса, онда 4 ай 10 күн күтеді. 4 ай 10 күн күтеді. Енді бұл уақыттың ішінде оған некелесуге басқа біреулері болмайды. Яғни жүкті әйел босанғанша басқа біреумен некелесуіне болмайды. Ал бірде Ливанда болған оқиға, ол жақта қазы деген бар. Яғни жалпы ислам бүкіл адамның өмірін қамтып келгенді. Ол барлық саланы қамтып келген. Енді мысалы не мемлекеттерде, осы біраз араб мемлекеттерінде азаматтық кодекс әлі шариғат бойынша мұсылмандарға. Мысалы Ливан мемлекетінде енді азғантай христиандар бар. Олар шіркеуге барып некелерін қияды. Мұсылмандар барып махкама дейді, яғни ЗАГСке барады, бірақ ол жерде ЗАГС шариғат бойынша жүреді. Ол жерде ханафи мазхабы бойынша жүреді. Яғни бізде кез келген бір мұсылман қыз христианды қолтықтап алып барып үйленемін десе үйлендіріп жібереді. Ал ол жақтарда паспортында мұсылман, сүннит, шиит немесе христианин деп жазылып тұрады. Ол келген кезде айтады, сен некең жүрмейді деді. Мысалы, бұл мұсылман емес еркек. Мұсылман еркек емес еркек болғаннан кейін онымен қосылуыңа болмайды деді. Мәһір, мәһірі мынанша, мәһірі жазылады. Бізде әйтсе молдан алдында мәһірге қанша дейсің? Мынанша разысың ба, разымын иә, болды. Ал ол жақта ол заңды түрде жазылады. Мәһірі мынанша. Және ол он заңды түрде беруге тиіс. Бермесе ол заң арқылы талап ете алады. Яғни ол мемлекеттің алдында кәдімгі шариғи неке жүреді. Яғни гражданский кодекс талақ жағынан болсын, мирас жағынан болсын, барлығы ол жақта мұсылмандардың өзінің нелері бар, христиандардың өзінікі бар. Сол Мысырда басқа елдерде де тура сондай. Сол қазы ажырасу мәселесінде де барып қазыға барады. Ол шариғат тұрғысынан оның үкімін қарайды. Үйленуде де тура сондай. Бізде ол зайырлы мемлекет, зайырлы мемлекетте ол нәрселер жоқ. Мысалы Түркия сияқты бізде. Негізі ол шариғатта мұсылман әйел мұсылман емес еркекке күйеуге шығуына болмайды. Алла субхана тағала Құран кәрімде уалатун кахал мушрикина хатта юмину, мушриктерге олар иман келтірмейінше қыздарыңды бермеңдер деді. Сол кейде бірде әйел келіп, енді үйде тамақ ас беріп жатыр едім, соған келіп кетсеңіздер деп жазылып кетті. Сонымен барып кіршайықтып кірдік, мына жақта корейстер отыр. Құран оқылды, қолын көтермейді кәдімгідей бүйтіп үндемей отыр. Енді арасында біреуі көтеріп отыр. Әйелі отыр, жанында күйеуі отыр, күйеуі корейс. Күйеуі корейс, яғни өзі енді өзі мұсылманмын деп есептеп, енді бағанағы жалпы надан халықта мұсылмандықтың міндеті ол бағанағы кейде ес шығарып қойып Құран оқыту ғой көпшілік адамдарда. Сөйтіп қойса ол кәдімгідей жеңілдеп ата бабасы мазалап жүрген болса уже одан кейін мазаламай қояды. Яғни бағанағы иіске тояды да иіске тойып сонымен кетіп қалады. Пока кейін қайтадан иіс сағынған кезде қайтадан келіп ішіне кіре бастайды. Одан кейін қайтадан бір иіс шығарып жіберсе рахмет алла разы болсын деді да қайтадан кетіп қалады. Яғни сөйтіп түсіне кіріп мазалапты, сонымен құран оқытып жатыр. Енді күйеуі сәл демократичный адам шығар, рұқсат берген үйінде. Бірақ қарасаңыз күйеуі мұсылман емес, әйелі енді өзім мұсылманмын деді. Иншалла мұсылман. Себебі енді ол бізде иншалла жүр бар ғой, енді адамдардың көбісі енді кейде әтейі білмей жүру, басқа әтейі үйренбеу, басқа қылу әлбетте ол әркім алланың алдында сұралады. Бірақ негізінде жалпы адамдардың арасында дінге деген дінге қатысты надандық бар адамдардың арасында, яғни білмес. Сол енді өзін мұсылманмын деп есептегендіктен де сол нәрсені істеп жатыр. Бірақ қарап отырып субханалла жағамын ұстанды. Ол бала шағасы бар, бірақ екеуі зинада өмір сүріп жатыр да. Себебі ол жерде неке жоқ, ешқандай неке жоқ. Себебі неке жүрмейді. Яғни бұның бәрі ол мемлекеттерде қаралады. Мысалы мұсылман емес пе, қолтықтап келді ме, онда бар шәһадат қабылдайды. Қазының алдына барады, куәлерді алып келеді де шәһәду ан ла илаха илля алла шәһәду анна мухаммадан расулулла деп өзім мұсылманмын, мен христиан сұрадан басқадан бас тартамын деп сол жерде куәлік етеді. Сонымен оған мұсылман деп куәлік беріледі. Одан кейін барып ол некесін қия алады. Яғни шариғат жүреді. Сонда сол қазы кісі, ол неде істейтін қазы кісі бізге мирастан сабақ берген еді. Фиқл мәуарис деді. Фиқл мәуарис яғни мирасты бөлу фиқ. Құранда мысалы Ниса сүресінде Алла Субхана тағала мынаған 3-тен 1 бөлігін мынаған сен былай-былай деп келтіреді. Ол да өз алдына үлкен ғылым. Содан сабақ беретін еді сол кісі айтқан. Бір күні бір қыз кепті, қазының үйін дақылдатып. Мен не болды? Некемді қидырайын деп келіп едім. Некен қидырсаң, ертең махкамаға кел, яғни бағанағы неке қиятын жерге кел. Жоқ, неке қидыру керек еді. Күйеуім талақ қылған еді деді. Қашан талақ қылды? Кеше талақ қылды. Кеше талақ қылса, сен айда күтуің керек қой десе, жоқ, астында күйеу бала күтіп тұр деді. Біздің уақытымыз жоқ. Деген тезірақ қиып бер. Яғни адамдар кейде білмейді, яғни айда ол айда күту керек екенін. Айда күту керек екенін білмейді. Бірде бір әйел, яғни бұл әзіл әңгіме ғой. Күйеуінің қабірін басында бүйтіп желпіп отыр екен деді. Сен неғып желпіп отырдың десе, күйеуім өсиет етіп кетті, мен сүйегім шірімейінше сен ешкімге тиюіңе разы емеспін деп кетті. Соған анау желпіп отыр екен тезірақ шірсін деп. Яғни бағанағыда асығысып келіпті да, асығысып келіпті. Айда деген нәрсе бар, болмайды, бұл харам деп. Сол сияқты шариғатта айда деген нәрсе бар. Жүкті әйел туғанша неке қиюына болмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам осыған қатысты айтып жатыр. Қандай да бір еркектің суы басқа біреудің егінін суарса, яғни ол бұл жерде Алла субхана тағала Құран Кәрімде нисаукум харсул лакум, яғни әйелдерің сендердің егетін жерлеріңе ұқсайды деп сөйтіп соны бір ұқсату ретінде келтіреді. Яғни ол сіздің балаңыз сіздің егініңіз егіп жатқан егініңіз. Сол үшін де өз жалпы егін сапалы болсын десе, негізі мысалы сіз агородта егін екпекші болсаңыз, дән сапалы болу керек, тағы не болу керек, жер құнарлы болу керек. Солай ғой. Егер жер құнарлы болып, бірақ дән сапалы болмаса, онда жақсы егін шықпайды. Сол сияқты дән сапалы болып, бірақ жер құнарлы болмаса, сор жер болатын болса, онда тағы да не шықпайды. Сол үшін де өзіңіздің жақсы болуыңыз жеткілікті емес, әйеліңіз де жақсы болу керек, балашағыңыз жақсы болу. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Әйел төрт әйелге төрт нәрсе үшін адамдар үйленеді, діндегісін таңда деді. Себебі сіз егінегесіз. Егінегетін жер құнарлы болу керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям діндегісін ал деп жатыр. Яғни ол сіздің егініңізді көтеріп жүр. Яғни біреудің суы екінші біреудің егінін суарған деген, яғни жүкті әйелге үйленіп, онымен қосылған еркек жайында айтылып жатыр. Бұл жерде бұл тек қана не? Сондай бір рұқсатымен келіп тұр. А оны бір адам түсініп алды да, бағанағы өзінің агородындағы суын басқа біреулерге бермей жүр. Ол харам деп. Яғни бұл да болса не? Ол адам надандығын білдіреді. Ол да араб тілін білетін кісі араб тілін білмейді емес. Үлкен ғұламалардың өздері пәленші шафиғи дейді, пәленші басқа дейді. Мысалы имам Әбубәкір әл-Байхақи рахимахуллах шафиғи. Шафиғи болғанда ол жайында ғұламалар айтады. Барлық шафиғи мәзһабының ғұламаларына имам Шафиғидің жақсылығы өткен болса, имам Байхақидің Шафиғи мазхабына жақсылығы өткен деді. Яғни ол кісі соншалықты ғалым, сондай үлкен мухаддис кісі болғандықтан да ол кісі жайында ғұламалар солай дейді. Енді осы кісі өзінің Әл-Иғтиқад уәл-Хидая кітабында айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл Имран ибн Хусайн радиаллаху анхудан келетін хадис. Бұл жерде санадын келтіреді. Санады Мухаммад ибн Абдуллах бізге хабар берді дейді. Ол Әбубәкір Мухаммад ибн Ахмадтан, ол Бишр ибн Мусадан, ол Муавия ибн Амрдан, ол Исхақтан, ол Амаштан, ол Жәмиа ибн Шаддаттан, ол Сафуаннан, ол Имраннан деп санадын келтіреді, айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір топ кісілер келді. Яманнан келіп, я Расулаллах, атайнака линатафаққаха фид-дин ва линасалака ан аввали хазал амр кайфа кан. Я Расулаллах, біз дінде дінді үйрену үшін және бұл жаратылыстың басталуы жайында сұрауға келдік. Кайфа кан, қалай болған жайында деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кана Аллаху ва лам якун шай гайру. Алла бар еді, Алладан басқа еш нәрсе жоқ еді. Ва кана аршу алал ма. Аршысы суда еді деді. Сумма катаба фи зикри кулли шай. Кейін кітапта зікірде барлық нәрсені жазды. Сумма халақа самавати вал ард. Кейін аспан жерді жаратты деді. Имам Байхақи рахмаһуллаһ айтады. Яғни былай дейді. Қаулуху кана Аллаху ва лам якун шай гайру ядуллу аля аннаху лам якун шай гайруху ла алма ва ла аль-арш ва ла гайрухума. Яғни Алла субхана тағала бар еді, Алла субхана тағаладан басқа еш нәрсе жоқ еді деген Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөзі Алла субхана тағаладан басқа еш нәрсенің жоқ болғандығын, судың да, аршының да, одан басқа еш нәрсенің жоқ болғанын білдіреді дейді. Ва куллу залика агъяр, оның бәрі жаратылыстар дейді. Ва қаулуху ва кана аршу аля алма, яғни бихи сумма халақа алма. Және аршысы суда еді дегені, яғни одан кейін суды жаратты, одан кейін аршыны суда жаратты деген мағынада дейді. وَبَيَنُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينَ Оны екінші хадис баяндайды дейді, Абу Разиннан келетін. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям риуаят етеді. Осы хадис бірақ басқа бір риуаятта келеді. ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ Кейін аршыны суда жаратты деп келеді. Және имам Байхақи өзінің санадын келтіреді. Имам Абу Закария айтты дейді, ол Мухаммад ибн Абдусаламнан, ол Исхақ ибн Ибрахимнан, яғни сөйтіп санадын келтіреді де айтады. Таустан, Таус табиин, пайғамбар ибн Аббас радиаллаху анхумаға бір кісі келді деді. Келіп, мынандай сұрақ қойды деді. Мимма халақал халық. Не нәрседен Алла субхана ва тағала жаратылысты жаратты деді. Сонда ибн Аббас радиаллаху анхума қал, минал ма ваннур ваззалма وَظُلْمَ وَالرِّيحِ وَالتُّرَابِ Аллах Субхана Тағала судан, нұрдан, қараңғылықтан, желден және топырақтан жаратты деді. Сонда әлгі кісі فَمِمَّ خُلِقَ هَاُولَى Ал ол нәрселерді неден жаратты деп сұрайды. Сонда Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Сендерге аспан жердегі барлық нәрсені сендерге бағандырды جَمِيعًا مِنْهُ Минху деген өзінен деген сөз. Енді оның несінде айтады? Оның тағы да имам Байхақи рахмаһуллаһ былай деді. Ибн Аббас радиаллаһу анһума бізге мына нәрсені хабар беріп жатыр деп. Аннал маа ва нура ва зулма ва рих ва тураб мимма фи самават ва ма фи ард қад ахбара Аллаһу азза ва джалла анна масдара аль-джамиъ минху, ай мин халқихи ва ибдаъихи ва ихтираъихи, фа хуа халиқу кулли шай, халақа аль-маа аввалан ау аль-маа ва ма шаа мин халқихи ла ан аслин ва ла ан ولا على مثال سبق ثم جعله اصلا لما خلق بعده فهو المبدع وهو الباري لا اله غيره ولا خالق سواه ابن عباس رضي الله عنهما бизге мына нәрсені хабар беріп жатыр деп. Яғни Алла субхана ва тааля аспан жердегі барлық нәрсені судан, нұрдан, қараңғылықтан, топырақтан, желден жаратты деді. Және ал енді бұл нәрселердің барлығы Алла субхана ва тааладан, яғни Алла субхана тааланың жаратуынан Алла субхана ва тааланың пайда етуінен екендігін білдіріп жатыр деді. Фахуа халиқу кулли шай, ол барлық нәрсені жаратушы. Халақал маа, суды жаратты, әуелен бірінші. Немесе суды және басқа да өзінің қалаған жаратылыстарын жаратты деді. Ла ан аслин ва ла аля мисали сабық. Яғни, аля мисалин сабық. Оны бір негізден алып жаратқан жоқ деді. Яғни, мысалы, адамдар кейде бір нәрсені істеген кезде, бір нәрсені алып, содан екінші бір нәрсе істеп жатады. Алла субхана ва тааля бұл нәрсенің бәрін жоқтан бар етті. Яғни оның бір негізі болған жоқ. Уала аля мисалин сабақ. Және оған ұқсас алдын бір нәрсе болған жоқ дейді. Яғни Алла субхана ва тааля суды, желді, қараңғылықты, нұрды, топырақты бұның бәрін жоқтан бар етті де, осы басқа нәрселерге осылар нәрселерді негіз етті. Яғни басқа жаратылыстардың бәрінің негізі осы. Алла Субхана тааля Құран Кәрімде وجعل من الماء كل شيء حي. Барлық тірі нәрсені судан еттік деді. Судан жараттық деп келтіреді. Яғни Алла Субхана ва тааля барлық нәрсені жоқтан бар етуші, ла илаха гайруху ва ла халиқа сиваһу. Алла Субхана тааладан басқа ешқандай жаратушы да, ешқандай тәңір де жоқ деді. Яғни Алла Субхана яғни жоқтан бар етті. Жоқтан бар етті деген яғни ол жоқ еді. Кейіннен пайда болды деген сөз. Енді кейбіреулер айтады, жоқ Сен қашан Алла Субхана тағала бар десең, сол уақытта жаратылыс бар деген сөзді айтады. Әлбетте бұл Құран хадиске, оның бәріне бұл қайшы бұл. Және Алла Субхана тағала жаратты деген кезде, ғұламалар жаратылысқа қатысты айтады. Халақа мин ғайри сабиқи фикр деді. Мысалы, келтіретін болсақ, сіз бір нәрсені істейтін болсаңыз, алдын ала ойланасыз. Қалай істесем екен, мына мысалы, үйдің жоспарлайсыз. Терезесін мына жақтан шығарсам, есігін мына жақтан шығарсам, мысалы, мынандай үйдің мына нәрсені былай істесем деген сияқты, яғни жоспарлау. Алла субхана ва тааляда ондай жоспарлау деген нәрсе Алла субхана тааля ол нәрседен пәк. Яғни Алла субхана тааля жаратқан кезде ол жаратудан алдын бір мезетке де қалай былай істесем, былай істесем деген нәрсе Алла субхана тааляда болған жоқ. Яғни ондай жоспарлау деген нәрсе Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк. Және соңында айтады, ла яхтаджу иля шай. Алла субхана ва тааля еш нәрсеге мұқтаж емес дейді. Яғни бұл кісі біз айтқан сөзді айтып жатыр. Біз не дедік? Біз Алла субхана ва тааля жаңа сифат қосты деу, ол мұқтаждықты білдіреді деді. Бұл кісі де Алла Субхана тағала әлем жаратқаннан кейін өзіне жаңа сипат қосқан жоқ. Ешқандай барлық сипаттары Алла Субхана тағаланың әзәли деп келді. Соңында не деді? Ла яхтаджу ля шай. Себебі Алла Субхана тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Алла Субхана ғаниюн анил аламин. Яғни әлемнің ешқайсына мұқтаж емес. Құранда келгенде Алла Субхана тағала көптеген аяттарда айтады: "Инна Аллаха ғаниюн анил аламин". Алла Субхана тағала аламин, яғни әлемдердің ешқайсына мұқтаж емес. Яғни мұқтаж емес деуі және өзіне жаңа сипат әлемді жарату мен жаңа сипат қоспады дегені, яғни біз айтып жатқан, егер қосқанда ол мұқтаждықты білдіреді дегенді білдіреді. Бұл кісі сол сөзді айтып жатыр. Біздің уақытымыз болып қалды ғой. Иншалла ендігі жолы жаңа тақырыпқа кірерміз. Ол тағдыр мәселесіне кіреміз. Алла Субхана тағала өмір жазса, Алла Субхана тағала бірімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымызды қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма биһамдика, нәшһаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк. Бирахматика, архамар рахимин.